Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Hökumət icazə vermədi, amma Ermənistan müxalifəti bugün yenə mitingə çıxdı.
Там очень много молодежи. Никогда еще в Армении, наверное, за последние 10 лет столько молодых людей на митинги не ходило.
Həkimlər səksəkədə. Xəbər yayılıb ki, polislər xəstəxanalarda yoxlamalara başlayıb.
Xəstə adı ilə müraciət ediblər və pul təklif ediblər. Belə bir konflikt bir situasiya yaranır. Bizdə belə konkret məlumatlar yoxdur ki, polis kim olub.
Və təklif var ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə axsaqqallar mübarizə aparsın. Kontekst verilişi davam edir. Narazı erməni müxalifəti Gürcüstanın yolu ilə gedəcək, yoxsa Azərbaycanın? Yanvardakı prezident seçkilərindən sonra qəzəblənmiş Gürcüstan müxalifəti küçələrə çıxdı, hökumətin qabırğasına o ki var döşədi, amma dağılışdı. 3 il qabaqki parlament seçkilərində Azərbaycan müxalifəti isə bir neçə mitinqdən sonra qərar verdi ki, meydanda qalsın, bundan sonra hökumət vurub mitingi dağıtdı. Amma bəlkə də bugün ikinci gündür dalbadal mitingə çıxan müxalifətçi Levonter Petrosyanın tərəfdarlarının öz yolu olacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli deyir ki, artıq erməni müxalifətinin siması dəyişib.
Dünəndən bugünə Fransa prezidenti, Rusiya prezidenti, Gürcüstan prezidenti və hətta Türkiyə prezidenti və başqaları Serj Sarkisyanı Ermənistan prezidenti seçilməyi ilə artıq təbrik ediblər. Əsas beynəlxalq müşahidə missiyası olan ATƏT də yazılı bəyanatında bildirdi ki, seçkilər beynəlxalq standartlara əsasən cavab verdi. Seçki qutardı mı? Müxalifət deyir yox. Bugün Yerevanda 25 min adam nümayişə çıxıb, özü də müddətsiz nümayişə. Yeni seçki tələb eləyən müxalifət lideri Ter Petrosyanın köməkçisi Nikol Paşinyan kütlə qarşısında deyib ki, bu nümayiş dinçdir, ancaq bütün ssenarilərə hazırıq. Müxalifət nəyə arxalanır və ya nəyə əsaslanır, nəyə ümid eləyir? Bu və başqa suallara radiomuzun erməni xidmətinin əməkdaşı Gevork Stambolçyan belə cavab verdi. Birinci sualımız belədir ki, müxalifətin bugünkü nümayişinə hakimiyyət icazə verməmişdi. Bununla belə müxalifət nümayişə çıxa bildi. Nəyin sayəsində?
Ну, в первую очередь, ему удалось, я думаю, и в данный момент тоже удается, в первую очередь, за счет количества масс и количества демонстрантов, потому что их очень много, говорят, что вот площадь перед оперой, она полностью уже полна народу.
Нумаше гэлэнлэр кимлэрди?
Если верить тем кадрам, которые распространяются в интернете, ну, естественно, что армянское телевидение, оно находится под тотальным контролем власти, они этого не показывают. Но если верить этим кадрам, если верить свидетельствам людей, которые ходят на митинги, там очень много молодежи. Никогда еще в Армении, наверное, за последние 10 лет столько молодых людей на митинги не ходило. Потому что в 2003 году, в 2004 году протестный электорат в основном составляли люди среднего и пожилого возраста.
Bəs Ter Petrosyan gənclərin emosiyalarını cilovlaya bilirmi? Kütlə onun nəzarətindən çıxa bilərmi?
Ну, я думаю, что он управляет. Надо учитывать, что он, в принципе, вот начинал как уличный политик. Вчера, вот, скажем, толпа, говорят, чуть не вышла из-под контроля, потому что вот эта молодежь, она кричала, все действия должны быть предприняты сегодня. Они кричали, скандировали сегодня, сегодня. И Ter Petrosyan был вынужден сказать, извините, на лучше проинформирован, чем вы. Так что давайте разойдемся по домам и встретимся завтра.
Beynəlxalq müşahidəçilər ATƏT-in rəsmi bəyanatında dedilər ki, seçkilər Ermənistanın öhdəliklərinə əsasən cavab verdi. Bu bəyanat ancaq müxalifəti məyus eləmədi. Hətta bu hesabatda müsbət tərəflər gördüyünü dedi Ter Petrosyan. Bunu necə başa düşmək olar?
Есть как бы политическая часть, да, тот пресс-релиз, который был опубликован. Но есть еще техническая часть доклада, которая там страниц 20 там, или 18. И в этом докладе есть очень много интересных и довольно ну, проблемных пунктов. Я одну такую скажу, которая вот со вчерашнего дня педалируется со стороны оппозиции и абсолютно умалчивается со стороны властных СМИ. Это то, что на 16% участках, где побывали наблюдатели ОБСЕ, Европарламента, ПАСЕ, да, и Евросоюза, на всех, на 16% этих участков подсчет голосов был организован, я цитирую, плохо или очень плохо. На 18% участков были замечены серьезные процедурные нарушения.
Sarkisyan seçkini udmaq üçün tələb olunan 50% cəmi 3% keçib. ATƏT-in hesabatının texniki hissəsində isə seçki məntəqələrinin təxminən 3-də 1-ində olsun 4-də 1-ində pozuntulardan danışılır. Bu o demək deyilmi ki, pozuntu son nəticəyə təsir eləyib. ATƏT nə cavab verir bu suala?
Они не говорят, вот скажем, один из наблюдателей, один из глав этой наблюдательской миссии, он заявил, мы оцениваем процесс, мы не оцениваем результаты. То есть они как бы оставляют все вот умозаключения на тему, влияли эти нарушения на результат конечный или нет. Они вот это оставляют народу, наверное, я не знаю.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Georg Stambolçyanın suallarımıza cavabları idi. France Press-in xəbərinə görə Amerikanın Dövlət Departamenti də Ermənistanda səs sayılmasında problemlər haqda məlumatlardan öz narahatlığını bildirib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Azərbaycanda Ermənistanla bağlı ümidlər doğrulmadı. Bir çoxları gözləyirdilər ki, Levonter Petrosyan hakimiyyətə gələcək Qarabağ problemi ilə bağlı Ermənistanın mövqeyi yumşalacaq. Hələ ki, indiki məlumatlara əsasən demək olar ki, bu alınmadı. Amma bir məsələ də var ki, hətta rəsmi rəqəmlərə inansaq, Terpetrasyan səslərin 22%-ni toplayıb. Başqa bir qərbpərəs siyasətçi, Baqdasaryan isə 12% səs yığıb. Bu, o deməkdir ki, Ermənistanda ictimai rəy dəyişir. Müstəqil siyasi şərtçi Hüseyin Bala Səlimov deyir ki, Ermənistanda dəyişiklik gözləmək əbəsdir, çünki orada heç kəs üç bucaqdan kənara çıxmayacaq.
Ermənistanda da prezident seçki başa çatdı. Nəticələr artıq məlumdur. Seçki prosesində ciddi sürprizlər yaşanmadı. Rusiyanın və hakimiyyətin müdafiə etdiyi şəxs qalib gəldi. Əvvəlcədən də bəlli idi ki, seçki geosiyasətin cızlığı məhdud çevrədə baş tutacaq. Elə belə də oldu. Seçki nəticəsində aşkar oldu ki, Rusiya bu ölkədə istinad etdiyi siyasi qüvvəni dəyişmək fikrində deyil. Levonter Petrosyanın qalib gələcəyinə ümid edən analitik və siyasətçilər bu dəfə yanıldılar. İndi meydana digər suallar çıxıb. Seçkidən sonra proseslər necə inkişaf edəcək? Ermənistanda sabit saxlanılacaq, yoxsa hasilələr dinc məcradan kənara çıxacaq. Bu suallar Gürcüstandakı seçkidən sonra da yaranmışdı. Ermənistana gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, hər şey son seçkinin əsl demokratik seçkiyə nə qədər bənəsindən asılıdır. Zahiri detallar qaydasındadır. Seçkidə çoxlu sayda namizəd iştirak etmişdi. Bu, seçkinin demokratikliyini zərur edən əsas şərtlərdən biridir. Namizədlərin hamısı üçün eyni qədər şərait yaradılmasa da, onların iştirakı hər halda müəyyən göstəricidir. Seçki 50%-dən bir qədər yuxarı həddə olub. Nəticə elədir ki, bu bir qədər inandırıcı görünür. Bu detal Gürcüstandakı seçki zamanında özünü təzahür etdirdi. Adı çəkilən ölkələrdə qeyri-demokratik rejimlər üçün xarakterik olan 90% və ya daha böyük göstəricilər artıq yoxdur. Müxalifət namizədlərindən ən çox Terpetrasyan səs toplasa da, digər namizədlər də müəyyən qədər nəticə əldə ediblər. Sadə hesablamalar göstərir ki, müxalifət seçkidə vahid namizədlə iştirak etsəydi, daha çox səs toplaya bilərdi. Amma burada da Gürcüstanda olduğu kimi vahid namizəd problemi həll edilməmişdi. Yəqin ki, bu da təsadüf deyil. Ölkələr ziddiyyətli durumda olduğundan bu çalarlar özünü müxalifət qüvvələri arasında da təzahür etdirir. Hasilələrin gələcək inkişafı isə daha çox hakim qüvvənin malik olduğu resurslardan asılıdır. Bu resurslar isə müxalifət qüvvələrlə müqayisədə çox böyükdür. Resurslar təkcə siyasi potensialla məhdudlaşmır. İndiki hakim klan həm də əsas hərbi və iqtisadi resurslara malikdir. Zəruri halda bu resurslar hərəkətə gətirilə bilər. Bu isə müxalifətin imkanlarını xeyli məhdudlaşdırır. Təbii ki, cəmiyyətin kütləvi etirazı qarşısında heç bir siyasi resurs duruş gətirə bilməz. Amma belə bir kütləvi etiraz olacaqmı? Bunu təsdiq etmək çətindir. Kütləvi etiraz yarada bilən şəxs bir nəfərdir. O da sabiq prezident Terpetrasyandır. Digər namizədlərin elektoral gücü çox azdır. Onlar ancaq Terpetrasyana dəstək verməklə etirazları gücləndirə bilərlər. Sözsüz ki, Terpetrasyan da güclü fiqurdur. Üstəlik o, Rusiyanın da xoş münasibət bəslədiyi şəxslərdən, siyasətçilərdən biridir. Amma Terpetrasyan indiki hakim klanın nümayəndələrindən daha ağıllı və tədbirlidir. Həm də daha mürəkkəb davranışa malik siyasətçidir. Belə siyasətçi indiki dövrdə Rusiya lazımdırmı? Hazırda Rusiyanın Ermənistanla bağlı hər hansı problemi yoxdur. Əgər belə bir problem olsaydı, onda Rusiya istinad etdiyi siyasi qüvvəni dəyişmək fikrinə düşə bilərdi. Hələlik isə belə zərurət yoxdur. Ermənistanın müxalifət siyasətçilərinin daha bir zəif cəhəti ondadır ki, onlar dünya demokratik hərəkatı ilə bir o qədər də bağlı deyillər. Bu ölkədə hər şey, o cümlədən müxalifətin fəaliyyəti pseudo-milli maraqlara və problemlərə tabi etdirilib. Diaspora və kilsə, Ermənistanın daxili siyasətinin konturlarını müəyyən edən əsas amillər bunlardır. Heç kim bu konturlardan kənara çıxmağa cəsarət etmir. Ermənistan xarici siyasi maraqların daxili siyasi maraqlar və proseslər üzərində üstünlük təşkil etdiyi ölkədir. ölkə əhalisi mülki cəmiyyətdən daha çox avtoritar bir icmanı xatırladır. Elə bu səbəbdən bu ölkədə qlobal demokratik proses gözləmək qeyri-realdır. Son nəticədə hər şey diaspora, kilsə, Rusiya üsbuzağının diktəsi ilə həll olunacaq. Elə bu səbəbdən Ermənistanda hakimiyyətin dəyişməsi nəticəsində regional siyasətin də dəyişə bilməsi ilə bağlı ümidlər əsassız idi. Ona görə də seçki adi sıradan olan bir hadisə kimi ötüb keçdi.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhinə qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Ermənistanda prezident seçkisində Serj Sarkisyan qalib elan olundu. Mövzunu şərh eləyin. Emin Bakıdan yazır ki, Ermənistan batdı. Sarkisyana təbriklər, erməni vətəndaşlarına isə başsağlığı. Buradakı seçki regionumuzu bir prezidentlik müddəti üçün Avropadan və demokratik cəmiyyətdən uzaqlaşdırdı və Qarabağ məsələsini də bir o qədər uzatdı. European Boy imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Sarkisyanın prezident seçilməsi yaxşı və pis tərəflərə malikdir. Yaxşı odur ki, Ermənistanı o uçuruma aparacaq. Pissə, Qarabağ məsələsində razılığın əldə olunmasının uzanmasıdır. İndi özünüz qərar verin ki, bizə kim sərf eləyir. Anar Moskvadan yazır ki, Saakashvili 52%, Sarkisyan 52,9%, maraqlı da bizdə neçə faiz olacaq seçkilərdə, 98%. Bunları Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forma dinləyicilərimiz yazıblar. Kontekst verici davam eləyir. Polis gücünə səhiyyədə nəyi dəyişmək olar? Axır həftələrdə polislər yollarını xəstəxanalardan salmağa başlayıblar. Yoxlayırlar ki, həkimlər xəstələrdən pul alır, yoxsa yox, Səhiyyə Nazirliyinin pullu tibbi xidmətin ləğvi barədə qərarı icra olunur, yoxsa yox. Səhiyyənin pulsuz olmasını istəməyən yəqin ki, çətin tapılır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, hələ rəsmi statistikaya görə ölkədə 1,5 milyon kasıb var. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Sadət Akif qızı araşdırıb tapıb ki, xəstəxanalarda, poliklinikalarda yoxlama aparan polislər kimdir? Bunu nə Səhiyyə Nazirliyində bilirlər, nə də Daxili İşlər Nazirliyində.
Dövlət səhiyyə müəssisələrində pullu tibbi xidmətin ləğvindən sonra həkimlər arasında narazılıqların artması barədə məlumatlar yayılır. Məsələn, artıq bir neçə gündür ki, bəzi qəzetlər yazır ki, bir neçə xəstəxananın həkimləri pullu tibbi xidmətin ləğvi qərarına səssiz tətil keçirir. Kimisi işə çıxmır, kimisi məzuniyyət götürməyə çalışır. Elə bu ərəfədə daha bir məlumat yayıldı ki, Daxili İşlər Nazirliyi qərarın icrasını yoxlamaq üçün əməliyyat keçirir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, onlara bir neçə xəstəxanadan polisin özünü təqdim etmədən müayinə olunmaq adı ilə həkimə pul verdiyi barədə məlumat çatıb.
Xəstə adı ilə müraciət ediblər və pul təklif ediblər. Belə bir konflikt, bir situasiya yaranır.
Anar Qədirlənin fikrincə, bir neçə xəstəxanada oxşar vəziyyətin yaranması heç də polisin əməliyyat keçirməsi demək deyil, çünki polislər sonradan özlərini təqdim eləməyiblər.
Bizdə belə konkret məlumatlar yoxdur ki, polis kim olub.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, əgər söhbət məxfi əməliyyatdan gedirsə, deməli bu barədə açıqlama verilməməsi anlaşılandı. Amma Nazirliyin mətbuat xidmətində də səhiyyə məsələlərində belə yoxlamaların aparılması barədə heç bir məlumat yoxdur. Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, müvafiq qanun polisin belə əməliyyat aparması hüququnu tanıyır və əməliyyat barədə heç kimə, məsələn, xəstəxanada aparılırsa, Səhiyyə Nazirliyinə belə məlumat verilməyə bilər. Ancaq hüquq mühafizə orqanlarında çalışanların xəstə qismində həkimə gedib ona pul təklif etməsi, sonra isə başqa söhbətlər aparması vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqdır. Polislərin xəstəxanaya baş çəkməsi ilə bağlı deyilənlər isə əksər həkimlər arasında narahatlıq yaradıb. Məsələn, Bakı xəstəxanalarının birində cərrah işləyən Əkrəm Hüseyni deyir ki, əvvəllər də onlarda pullu xidmət olmayıb. Amma həkimlərin maaşının azlığı və lazımi tibbi ləvazimatların verilməməsi onları məcbur eləyirdi ki, xəstədən əməliyyatın pulunu alsınlar. Əkrəm Hüseyninin sözlərinə görə indi də vəziyyət dəyişməyib. Yenə az maaş, yenə də dava dərmansızdılar. Amma pullu xidmətin ləğvi ilə bağlı hökumətin apardığı təbliğatdan sonra xəstələr öz hüquqlarının müdafiəsinə qalxıb.
İndi həkimlər orta hesabla 100 manat civarında maaş alır. İlmir Ramizədi əlavə 30 manat. İlmir doktoru əlavə 50 manat. Həkimlər müalicə tələb eləyirlər pulsuz. Dərman tələb edirlər, avadanlıq tələb edirlər. Onlar da yoxdur, təmin olunmayıb.
Əkrəm Hüseyni deyir ki, əgər polis də əməliyyat keçirsə ya qeyri-rəsmi onların içinə müdaxilə eləsə, onda bir çox həkimlər işsiz qala bilərlər. Pullu tibbi xidmətin ləğvi qərarı yatam razı olan tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla isə deyir ki, inzibati üsullarla xəstədən qeyri-rəsmi pul alınması ilə mübarizə aparmaq olmaz. Bunun üçün səhiyyədə ciddi islahatlar getməli, tibbi personalın maaşı isə real bazar qiymətlərinə uyğunlaşmalıdır.
Maaşlar, mən demirəm dünya standartı səviyyəsində, heç olmasa həkimin indiki bazar iqtisadiyyatının yaşam şərtlərinə uyğun olmalıdır. Yəni bu kommunal xərclərini ödəyə bilməlidir, ən azı qidalana bilməlidir, düşünə bilməlidir, formada olmalıdır və s.
Səhiyyə Nazirinin müavini Səvər Ağayev Aynes Presə deyib ki, pulsuz tibbi xidmətə keçidlə bağlı nazirlik dövlətdən əlavə pul istəyəcək. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, nazirlik həkimlərin maaşını qaldırmır, amma ölkə rəhbərliyinə bununla bağlı müraciət olub. Bəs maaşlar qalxarsa problem həll olunacaqmı? Axı son illərdə tibbi personalın əmək haqqı 3 dəfə artırılıb. Amma hələ də necə deyərlər, köhnə hamam, köhnə tas.
Səadət Akif qızının reportajı. Müqayisə üçün deyək ki, məsələn, indi Moskvada sahə həkiminin maaşı təxminən 800 dollardır. Azərbaycanda yeni təklif səslənib, korrupsiya ilə axsaqqallar mübarizə aparsın. Bu haqda birazdan danışacağıq. İndi Azərbaycanda təkcə həkimləri yoxlamırlar, nəqliyyatda da yoxlama gedir. Bugün yoxlamanın nəticələrini də açıqlayıblar. Ayaq üstə adam daşımaq olmaz, dayanacaqdan qıraqda avtobus saxlamaq olmaz. Bütün bunlar indi Bakıda sürücülərdən tələb olunur. Nəqliyyatda qayda qanun ümumiyyətlə şəhərin simasıdır. Məsələn, Praqada avtobus sürücüsünə yaxınlaşsan ki, filan binanın tinində saxla sənə, Lenin burjuaziyaya baxan kimi baxacaq ki, bu adam hardan gəlib. Amma Bakıda nəqliyyatın köhnə bazarına təzə nırx qoymaq bir təklifi müşkülə çevrilib. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə mütəxəssislərlə söhbət edib, ona deyiblər ki, günah nə yoxlamanı aparanlardadır, nə sürücülərdə, nə də sərnişinlərdə.
Mən nə sürücülərdən razıyım, nə də avtobuslardan razıyım. Kimin ağzını açırsan, sürücü günahkar sayır bu qayilərdə. Qayı da deyir ki, Milli Məclis qəbul edir, mən neyinə məliyəm? Baxmayaraq, maşının sayı çoxdur, amma biz zülüm çəkirik. Bir dənə maşını evi ki, hamı zarafat edir ki, bu yolu alıblar. Amma əslində biz görürük də, canımız çıxır, 5 qat, 6 qat doldurur. Biz niyə eləyə bilmirik?
Heydər kişi də hər səhər Binədən şəhərə gələn yüzlərlə sərnişindən biridir. Bu avtobusun digər sənişinləri kimi o da hər səhər və hər axşam evdən işə, işdən evə basa-basda ayaq üstü getməyə məcbur olur. Amma o marşrutlarda bu cür basa-basın yaranmasında sürücüləri qınasa da digər tərəfdən onlara haqq da qazandırır.
Mən Binədən gəlirəm də, Binə, Əzbəyil, bizdə 160 var. 14-16 nəfərli yerdir də, doldurur 3 qat. 1-26-20 gündə verməliyəm. İndi onu eləyib də 50 neçə manat. Yazı şofer deyir də, deyir ki, siz düz deyirsiniz, mən də istəyirəm elə rahat olum. Ancaq mən 50 manatı ancaq o artıqdan hesabına doldura bilirəm.
Bakıda ötən aydan başlayaraq polis ayaq üstündə sərnişin daşıdığına görə yüzlərlə sürücünü saxlayaraq onları cərimələyib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, polisin məqsədi sahibkarı ya da sürücünü incitmək deyil.
Dövlət yol polisi sahibkarların işinə maniyə və ya sərnişinlərin hərəkətinə maniyə yaratmaq fikrində deyil. Sadəcə bugün inkişaf ediriksə, deməli qanunlar öz tələbi ilə seçilməlidir.
Amma bir sıra ekspertlər şəhərdə avtobusların sayının kifayət qədər olmamasına görə xəttə əlavə avtobus buraxılmadığından bu cür tədbirlərin səmərəsiz olacağını deyir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bütün bunlar nəqliyyatda olan monopoliyaya görədir. Yəni inhisarçılığa görədir ki, nə xəttə əlavə maşın buraxılır, nə də ki, ayrı-ayrı sahibkarlara ölkəyə xaricdən avtobus gətirməyə icazə verilir.
Sərnişin daşımada sağlam rəqabət yaradılmalıdır. Nəqliyyat Nazirliyi əgər özünü sahibkar kimi aparmasa, daha çox dövlət orqanı kimi tənzimləmə funksiyasına məşğul olsa, bu sahədə sərnişin daşımada rəqabət mühitinin yaradılmasına nail olur. Onda problem olmaz. Amma indiki situasiyada həm idxalda texnikaların gətirilməsinə, həm xəttlərə çıxış imkanlarında ciddi şəkildə inhisarçılıq yaradılıb.
Rövşən Ağayev bildirir ki, nəqliyyata cavabdeh olan Nəqliyyat Nazirliyi hələ də paytaxtın sərnişinlərini daşımaq üçün şəhərə nə qədər avtobus lazım olduğunu açıqlamır. İqtisadçı isə bilir ki, sahibkarların bu sahəyə azad çıxışı üçün şərait yaradılmadıqca nə polisin, nə də Nəqliyyat Departamentinin apardığı tədbirlərin heç bir effekti olmayacaq. İndiyə kimi Nəqliyyat Nazirliyi ölkəyə köhnə və kiçik tutumlu nəqliyyat vasitələrini əvəzləmək üçün xaricdən 80-dən artıq iri tutumlu avtobus gətirib. Amma Nazirlik avqust ayına kimi bu rəqəmi 500-ə qədər artıracağına söz verib.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda nə qədər çox neft çıxacaq, dövlət idarələrindən informasiya almaq bir o qədər çətinləşəcək. Bunu deyənlər haqqında birazdan danışacaq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanda belə elanlara tez-tez rast gəlmək olar ki, Bakının filan kəndində istədiyiniz yerdən torpaq satıram. Belə iddialar da var ki, bu elanların arxasında bəzi bələdiyyə sədrləri yaxud icra hakimiyyətinin işçiləri gizlənir. Azərbaycanda öz səlahiyyətlərindən sui istifadə edən, rüşvət alan, qanun qadağan elədiyi halda biznes quran məmurlarla mübarizə üçün hökumət korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası yaradıb. Çeşid-çeşid qanunlar qəbul edib, amma cəmaatın şikayəti azalmır ki, azalmır. İndi təklif səslənir ki, korrupsiya ilə mübarizənin nəticəsi onda olar ki, bundan ağsaqqallar məşğul olsun. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlunun hazırladığı söhbət.
Heç rüşvət vermişsiniz?
O qədər, çox olub.
Nə üçün? Kimə?
Müxtəlif məsələləri həll eləmək üçün. Jeklərdə, şəxsiyyət vəsiqəsi alanda.
Bunları həll eləmək üçün rüşvətsiz keçinmək mümkün deyil.
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bizdə desən qanun məsələləri pulla eləyirlər. Yəni ki, pulu verməsən onlar o işi görməyəcəklər.
Bu Bakı sakini Emin Əliyevin fikirləridir. Deyir, əvvəllər təkcə dövlət orqanlarının hansısa sənəd və yaxud arayış alarkən vaxt itirməmək məqsədi ilə rüşvət verirdisə, indi hər işə görə, hətta hal-hazırda təqaüdünü alanda da əlini ciblərinə salmalı olur. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan hökumətini korrupsiyaya qarşı mübarizədə sərt addımlar atmağa çağırıblar. Buna cavab olaraq isə rəsmilər korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının və prokurorluq yanında müvafiq idarənin yaradılmasını, həm də bu sahədə qəbul olunmuş qanunları, milli strategiyanı göstərirlər. Ancaq Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə koordinatoru Scott Taylor deyir ki, qanun qəbul etmək asandır, çətini ona əməl etməkdir. Çox vacibdir ki, Azərbaycan hökuməti məmurları milli strategiyanın icrasına səfərbər etsin və ona nəzarət mexanizmi yaratsın. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməlidirlər ki, həm buna əməl etsinlər, həm də hökumətdən bunu tələb edə bilsinlər. Cənab Taylorun fikrincə, problemi köklü həlli üçün dövlət iradə göstərməlidir. Amma Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının üzvü deputat Bəxtiyar Əliyev deyir ki, dövlətin iradəsi var. Sadəcə olaraq, mübarizəni effektiv təşkil etmək üçün ictimai nəzarət kifayət deyil. Bu durumda isə komissiya üzvünə görə aşağı dövlət orqanları yuxarıların diqqətindən yayınaraq istədiklərini edə bilirlər.
Qəbul edilmiş qanunlara bəzi hallarda müəyyən naziriklərdə riayət edilmir. Bəzən sahə nazirlikləri özlərinin hüquqi normativ aktlarını qəbul etməklə, qəbul edilmiş qanunlar üçün sahibkarlığın inkişafına geniş şərait yaradır. Dolayısıyla o şəraiti məhdudlaşdırmağa cəhd göstərir.
Bəxtiyar Əliyev deyir ki, vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası qeyri-hökumət təşkilatlarını monitorinqə cəlb etmək istəyir. Amma bəzi hallarda bölgələrdəki administrasiya buna mane olur. İndiyə qədər Korrupsiyaya qarşı mübarizə dairəsinə 205-dən artıq müraciət daxil olub. Onların 85-i ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb və təxminən 60-ı ilə bağlı məhkəmələrə baxılıb və onların üzərində qüvvəyə minmiş qərarlar var. Bəxtiyar Əliyev deyir ki, şikayətlər əsasən bələdiyyə və icra qurumları ilə bağlıdır. Komissiya üzvünün fikrincə, bu məsələlərin həlli üçün vətəndaş cəmiyyəti gücləndirilməlidir. Amma korrupsiya üzrə proqramın yerlərdə icrasının monitorinqini aparmış Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, problem vətəndaş cəmiyyətində yox, dövlətin idarəçiliyindədir. Çünki məmurların əksəriyyətinin strategiya haqqında heç bir məlumatı yoxdur.
Monitorinqini keçirəcən gördü ki, ümumiyyətlə məmurların çoxsunun proqram haqqında məlumatı yox idi. Qazağın prokuroru dedi ki, mən arxivə qoymuşam üstün toz basmasın. Bir rayonda da dedilər ki, siz yoxsulluqla mübarizə proqramı haqqında danışırsınız. Əhalinin ən çox üzləşdiyi icra nümayəndəsindən idi, bələdiyyələrdən idi. Hətta deyirdilər ki, suyu da pulla alırıq. Polis, məhkəmə sistemi, mənzil kommunal sahəsindeydi. Daha ne kaldı ki?
Mivari Qəhrəmanlı deyir ki, korrupsiya nəzarət edən də ona qarşı mübarizə aparan da icra qurumları olduğu halda problemin həllindən danışmaq mümkün deyil. Çıxış yolunu isə təşkilat rəhbəri korrupsiyaya qarşı mübarizə dairəsinin yanında Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun, məsələn, Ağsaqqallar Şurasının yaradılmasında görür.
Ələkbər Rafıoğlunun reportajı. Verilişimiz davam edir. Peşəniz müəllimlikdir, amma işsizsiz və sizi maraqlandırır ki, şəhərin hansı məktəblərində boş iş yerləri var. Yaxud liftiniz işləmir, bilmək istəyirsiniz ki, bu il Bakıda nə qədər lift dəyişdiriləcək. İnsanların bilmək istədiyi belə informasiyalar çoxdur, amma belə məlumatları dövlət idarələrindən öyrənmək asandırmı? İnformasiya almaq azadlığı deyilən sahədə Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bugün bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı toplaşıb bu məsələni müzakirə edib və orada belə bir fikir də səslənib ki, Azərbaycanda nə qədər çox neft çıxacaq, dövlət idarələrindən informasiya almaq bir o qədər çətinləşəcək. Şəhla Sultanovanın reportajı.
qaz, su, işıq sahələrdə yeyinti, oğurluq, korrupsiya çox yüksək səviyyədədir. Bununla da bağlı bir suallar mən göndərmişəm Nazirlər Kabinetinə, Həmkarlar İttifaqına, Azəri Qaz, Azəri Enerji, Azəri Su, Bak Elektrik Şəbəkə. Ancaq deməli Həmkarlar İttifaqından cavabı gəlib. Qalanlardan hələ ki bir cavab zadı yox.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin dedikləri idi. Dediyinə görə 2 həftədir məktublarına cavab gözləyir. Mehman Əliyev deyir ki, informasiyanı alma bugün kifayət qədər çətin, az qala mümkün olmayan bir vəziyyətə gəlib. İnformasiya almada çətinliyinə şikayətlənən isə yalnız Turanın direktoru deyil. Bugün multimedia mərkəzinin açıqladığı hesabat da bunu təsdiq eləyir. Belə ki, bu qurum digər 3 qurumla birgə Azərbaycanda informasiya açıqlığını öyrənmək üçün müxtəlif dövlət qurumlarına, dövlət şirkətlərinə və xarici neft şirkətlərinə 69 yazılı informasiya sorğusunun monitorinqli nəticələrini açıqlayıb. Monitorinqdə iştirak edən ekspert Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə 4 aylıq müşahidələrdən sonra əldə olunan nəticə belə olub.
51%-nə heç bir reaksiya göstərilməyibdi. 49%-nə isə bu və ya digər formada cavab verilib. Nazirlər Kabinetinə, Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, Mərkəzi Seçki Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələr İş Üzrə Mərkəzi, Nazirliyin özü, Dövlət Əmlakın İdarə Olunması və Dövlət Komitəsi, Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Neft Şirkəti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və BP Azərbaycan göndərdiyimiz heç bir soruya cavab almamışıq.
Adı çəkilən qurumların bəziləri ilə əlaqə saxladıq. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə deyir ki, onlar nazirliyin ünvanından bütün sorğuları cavablandırırlar, çünki onların vəzifəsi elə bundan ibarətdir. O deyir, belə sorğu almış olsaydılar cavabsız qalmazdı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyə belə bir halın mümkün olmadığını deyir.
Mümkün olan şey deyil ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının hər hansı bir sorğu göndərəsin və qanun çərçivəsində nəzərdə tutulan vaxtına cavab verilməsin. Yəni, evcə qanun təcrübəsində belə hal yoxdur.
Monitorinqin aparılmasına iştirak edən İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yüqub Adibadoğlu deyir ki, informasiya əldə etmək üçün aparılan sorğunun tərtibatının informasiyanın əldə olunmasında böyük əhəmiyyəti var. Onun sözlərinə görə, maliyyə axını, borclar, xərclər və gəlirlə bağlı suallar birbaşa qurumun fəaliyyəti ilə bağlı olduğundan bu cür sorğular cavablandırılmır.
Azərbaycanda neft hasilatı artır, informasiya çatanlar aşağı düşür. Çünki onlar qəbul edə bilmirlər ki, biz nəyə görə onların xərclərini saymalıyıq. Bu uğurdu həmin şirkətlərin fəaliyyətində yenə də müəmmalı deyək ki, məqamların, qaranlıq halların çoxalmasıyla bağlıdır və dövriyyə artdıqca təbii ki, onun həcmi də böyüyür.
Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin rəhbəri, monitorinqin iştirakçısı olan Sahib Məmmədov deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin bir neçə maddəsində informasiya sorğusunun cavablandırmamağa görə cərimələr nəzərdə tutulur. Amma onun üçün də gərək qurum məhkəməyə verilsin. Qub Adibadoğlu isə deyir ki, hətta bu da işə yaramaya bilər, çünki informasiya almanın çətinliyinin digər bir səbəbi də məhz şirkət və dövlət orqanlarının məhkəmələrdən qorxmamasıdır. Multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz isə informasiya əldə olunmasında çətinliyin başqa bir məqamına toxundu. O deyir ki, bir çox hallarda müraciət olunan qurum sorğuya ona görə cavab vermir, çünki cavabını ya bilmir, ya da yoxdur.
Dövlət orqanının özündə bu informasiya istehsalı prosesi hələ düzgün qurulmayıb. Bunu etmək üçün də bu kadr ayırmalıdır, bir dəstə ayırmalıdır, göndərməlidir, yoxlamalıdır, gəlməlidirlər.
Osman Gündüzün sözlərinə görə ləng olsa belə, bu sahədə müəyyən irəliləyiş də qeyd etmək lazımdır. Məsələn, sorğuya cavab verən qurumlar arasında Dövlət Neft Fondu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Xətai rayon məhkəməsi
Şəhla Sultanovanın reportajı. Bu, bugünkü kontekst verişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn ilk şikayəti eşidək.
Vətəndaşlar ödənişlər haqqında qəbzləri nə qədər müddətə saxlamalıdırlar? Azərbaycan Respublikasında hansı hüquqşünasa zəng eləyirəm, onlar mənə məlumat vermirlər. Mən Azərsudan çox həyəcanlı qəbz almışam ki, bu qədər borcunuz var. Soruşuram, hansı illərdir? Mənə cavab vermirlər. Deyirlər ki, bütün illəri yığışdırıb gətirin.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, qanunvericiliyə görə son 3 ildəki ödənişlərin qəbzləri saxlanmalıdır. Dinləyicinin problemini isə bu qurum məhkəmə yolu ilə həll eləyə bilər.
Son 3 il saxlamalıdır o. Ərizəsi bizə daxil olarsa, biz onun bu hüquqlarını qoruyaq və təmənnasız
güman kesildirerek borçları.
Eyyum Bey, eğer bak bu neyin emelidir bu halda, yani həmin adam, həmin şəxs, məhkəməyə versə və əlində sənəd yoxdursa, bax, yani mən digər dinləyicilər üçün oxşar hallar üçün.
O böyük səhv edibdir, sənəd saxlamayıbdır, çox böyük səhv edibdir.
Yox, bunun əgər 2002-də olubsa bu ödənişlər, indi 2008-ci ildir.
Demək olar, o böyükdandır, demək olar ki, tamam, 2002-dən gidirsə söhbət. Qanunvericiliyə görə, son 3 illik sənədləri varsa, biz onun məhkəmədə o qələbə qazanacaqdır. 441-28-33 Azad İstehlakçılar Birliyinə müraciət etsinlər.
Mən bir də ki, bax, bu koalisiya yaratdınız, siz sosial hüquqların bərpası. Bax, o koalisiya çərçivəsində konkret nə işlər görülüb?
Bu saat biz layihə hazırlayırıq, qanunvericiliyi monitoring edir, maliyyə mənbələrini demək olar ki, tapmışıq, mütəxəssislər yığırıq, bu saat iş gedir orada.
Konkret, yəni məqsəd məhz bu qaz borcudur, işin borcudur?
Kommunal xidmətlər sayəsində vəziyyəti dəyişdirməkdir insanların xeyrinə.
Eyyub Hüseynov, dinləyicimizin diqqətinə bir daha çatdırıram ki, Azad İstehlakçılar Birliyinə 441-28-33 saylı telefonla müraciət eləyə bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Daha bir şikayət isə Hidayət Süleymanov adlı dinləyicimizdən gəlib. Dediyinə görə 30 ildir yarım zirzəmidə yaşayır. Özünü eşidək.
Kürəkənim, qızım, nəvəm bir otaqda yaşayır, bir otaqda həyat yoldaşım, oğlum, bilmirəm mən. Oğlumun 28 yaşı var, evləndirə bilmirəm. Ona görə də məni xahiş edirəm, yaxşı dinləyim və mənim bu problemlərimi kömək eləməyə xahiş edirəm.
Hansı tərəf, harada qalırsınız siz?
Mən Elektrotokda, Xətai rayonu, Əhmədli yolu 34-53A. Mən öz pensiyamdan qaz pulunu ödəyə bilmirəm.
Bu, neçə ildə yaşayırsınız o yarım zirzə?
28 il.
Necə olub gəlib çıxmışsınız ora? Əvvəl harada yaşamışsınız?
Əvvəl subay idim, iriştirəm. Ondan sonra evləndim, gəldim orada, ev aldım, yüngül bari.
Pis yəni bu. Ailə qurub ora köçmüşsünüz?
Bəli, ailə qurubdan sonra ora köçmüşəm, hə.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz? Hansı orqanlara? Mən
o orqan qalmayıb, bax, Sovetə. Sonra icra hakimiyyətində. Məndə sənətlər var, 7 cür sənət var. Mən o cəbhə bölgələrini nə zülmüşəymişəm, Allah bilir. Ora yardımlar daşımışam, silah daşımışam. Qazı qazından getməsin deyim, mən bu yardımlar aparmışam. Paltar, yemək, ərzaq. Sonra silah daşımışam.
Bax, bu müraciət elədiyiniz orqanlar nə deyirlər sizə?
Heç biri. Mən bir daxma çimmişdim, daxma. İçindən yaşayırdım. Yorğan döşəyim vardı, çarpayım vardı. Gəldi, uçurdu, kamaz verdi. Mən dedim, gedim bir orada bir ailəmin heç olmasa gələcəyinə bir ümitçi yer olsun. Onunla uçurdu, dağıtdı. Yaxınlıqda çimmişdim, orada istədim bir balaca imkanımı yaxşılaşdırım.
Yəni rəsmi icazə olmuşdu, satın almışdınız?
Rəsmi mən tanımırım. Onlar qeyri-rəsmi nümayəndələrdir, qeyri-rəsmi orqanlardır. Mən hamı necə mən deyiləm. Üç yerdə yer tutdum ki, bir vəziyyətim yaxşılaşdırım. Üçün də gəldilər, dağıtdılar polislə, icra hakimiyyəti. Özüm vəzifədə işləmişəm 6 il, bir qəpik bir adamdan götürməmişəm mən. Pensiya alıram, 30 şirbanı. Onunla mənim pulum yoxdur.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyən.
Mən Mürzəyev İlham, Aksaroğlu Saray qəsəbəsindən zəng edirəm. Özüm gözləm birinci qrup əlləm. Mən bilmək istəyirdim ki, bizə tikilən bina nə vaxt dövlət komissiyasından keçib istifadəyə veriləcək?
Çox xahiş edərdim ki, uşaq və gənclər futbolundan verilişinizi tez-tez verəsiz. Hörmətlə valideynlər.
Akif Muxtarov. Biz bu işıqların vəziyyətindən şikayət eləmək istəyirik. Nə vaxtacan belə bir aydan çoxdur ki, hər gün kəsilir. Səhər saat 8-in yarısından, axşam saat 8-in yarısına qədər. Nə televizora baxmaq olur, bütün elektrik cihazları hamısı sönür, istilik dayandırılır, su verilmir. Bu ne vaxtacan bile biyavurçuluk olacak. Ne vaxtacan bu Bakış elektrik şebekesi güya avadanlık değişir, avadanlık değişir, xətlər değişir. Bu kadar da vaxt olar. Neçə vaxtı bu cemaat çok əziyyət çekir. Nerman Umrayı xüsusilə.
Azərbaycanda nə vaxt qanun olub ki, mən neçə illər ki, 200 torpaq almaq istəyirəm, ərzə verirəm, prezidenti belə hər yeri, heç kim qəbul eləmir. Ancaq özləri istədikləri yerdə yaşıllaşdırma idarəsi qalmadı, ağaçları doğrayıb, hamısını nə istəyirlər, onu tikirlər. Pul olmadığına görə kasıb kisuba vermirlər. Üçüncü mikrorayonun üzbəyüz uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Ayaqlarını qoymağa yer yoxdur, maşını saxlamağa yer yoxdur. Binaları qabağa çəkirlər, satdıqları malı ora qoyurlar. Xahiş edin, bir gedin ora baxın, sonra bilin ki, millət nə əziyyət çəkir. Təzə körpü dikirlər, yollar dağılıb gedir. Belə iş olar, Azərbaycanı ağlamaq lazımdır. İki göz lazımdır, ağlasın burada.
Sağım hocam, mən Heydər Əliyev fonduna il yarımından qabaq müraciət eləmişəm. Şəxsən Mehriban xanım əlavə işlə əlaqədir. Hələ bu günə qədər bir cavab yoxdur. Adım Elxan, familiyam Mağayev.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Reyhan xanım. Mənim bilirsiniz çox baxıram bu bizim bloklarda işıqları çıxardıblar. Təşkilat elektrik təşkilatı. Amma deyirlər ki icazə yoxdur bloklarda işıq verməyə. Ancaq biz öz çocuqlarımızdan verməliyik. Birinci mərtəbəyə daxil olanda qaranlıqdır. Harda biz işığı götürək? Nətər mən evə necə evə çıxım? Həyətdə böyük yaşayış massividir. Həyətdə dirəklər var, işığı yoxdur. Hər yer qapqaranlıqdır. Bunu heç kəs bizim sözümüzə qulaq asmaq istəmir. Zəng eləyirəm Bakı elektrik şəbəkəsinə, şəhərdə işıqlandırma şəbəkəsinə. Onlar deyirlər ki, bizim deməli resurslarımız yoxdur. O yoxdur, bu yoxdur. Bu tərəfə zəng eləyirsən Bakı elektrik şəbəkəsinə ki, bloklarda işıqları çıxartırız, girə bilmirik evimizə, deyirlər ki, o pulla olmalıdır, hər əlis öz şoçıqdan, amma birinci mərtəbədə mütləq olmalıdır. Tenderi udublar, tenderin şərtləri var, birinci mərtəbədə, girişdə və haradakı şoçıqlar topalanıb, orada işıq olmalıdır, onları eləmirlər. Kimə biz şikayət edəyək, necə bu məsələni işıqlandıraq?
Mənim adım Elçindir. Mən sizin radyoya ona görə zəng eləmişəm ki, bugünkü hakimiyyətin, bugünkü hökumətin özünün deməli varis elan etdiyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı necə qısqanc olduğunu, ondan necə qısas aldığını yəni bugün hamı görsün, hamı bilsin. İndiyə kimi bu hökumət heç vaxtı başda mən mədəmin rəsuzadə olmaqla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qəbul etməyib, bugün də etmir. Deyirlər ki, Cümhuriyyətin ilk şartları Həsən bəy Zərdabidən gəlir. Bu boyda gülünc, bu boyda bəlkə də gülünc yox, ağlamalı bir hal ancaq Azərbaycanda ola bilər. Başqa heç bir yerdə bu şey ola bilməz. Mən mədəmin rəsuzadənin qurduğu ideyalara bu qədər nifrət haradan doğur? Həsən bəy Zərdabi hara? 1908-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hara?
Mən Nərmanov rayonunda yaşayıram. Demək olar ki, bir ay ərzində bir 6-7 dəfə bizim işıqları keçirdiblər. İşıqlar keçir səhərdən axşama kimi. Mən bilmirəm kimə şikayət eləmək olar. İşıq idarəsinə zəng edirik, deyirlər ki, körpü tikirlər. Körpü üçün sizin, onun üçün sizin işıqları keçirdiblər. Belə öz başınalıq olmaz. Necə ola bilər ki, Bakının mərkəzində yaşayasan 12 saat işığın olmaya?
Adım Vilayət, familiyam Baxışov. Xırdalan qəsəbəsi 28-ci məhəllə, binə 17, mənzil 48-də yaşayıram. 3 ildən artıqdır ki, bizdə qaz bir problem, müşkül məsələyə çevrilir. İşdən sonra gəlirsən, qaz gəlmir. Və yaxud gəlirsə də ondan istifadə eləmək heç cür mümkündür. Ona görə də əlavə qaz qurğusu, qaz peçə almışıq, balon almışıq ki, xörək hazırlamağa, çay qoymağa istifadə eləyək.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
yox, xəstə, körpə, qırxı çıxmamış uşağımız var, o da vallah bax, de o kömürün bax iyisindən hamımızda xəstəlik var, Allahın olsun.
Bura Bakı ətrafıdır, Yeni Suraxan qəsəbəsi. Bu qadın da qəsəbədə yerləşən Bakı Yod Zavodunun inzibati binasında məskunlaşan qaçqınlardandır. Zavod 10 ilə yaxında işləmir, amma həyətində 2000 tondan çox vaxtı ilə istehsalda istifadə olunmuş kömür var. Buradakı insanlar deyirlər ki, kömürün kəskinliyi onlarda baş ağrısı yaradır. Külək qalxanda isə qum şəklində olan kömürün ciyərlərinə dolmaması üçün tez evlərində gizlənirlər.
Bak burada biz yaşıyoruz. Bak kardun arkası da bak yayın günü gör pencere heyli olar. Bir iki portuş kaçmışım. Başlayan kimi onu da örtürük. Tozlu olur pis he pis.
Zehir. Zehir tadıyor onu da olsun Allah'a.
Bakı Yod Zavodunun bir hissəsi də yaxınlıqdakı Ramana qəsəbəsində yerləşir, burada da təxminən 1000 ton istifadə olunmuş kömür var. Ramana sakinləri də kömürün kəskinliyi və tozundan gileylidilər, Sovet dövründə yerli sakinlərin zavodun həyətindəki kömürün radiasiya mənbəyi olması ilə bağlı şübhələri olub, amma onları əmin eləyiblər ki,
gəlmişdilər, onlar şikayət edirdi, gəldilər, onlarda pribor var. Yoxladılar, dedilər ki, çox onun azdır miqdarı. Ona görə təsiri yoxdur. Mən nə deyim? O...
Kim yoxladı?
Mən ekologiyadan gəlmişdilər, haradansa gəlmişdilər. İndi yox, çoxdan hələ Sovet vaxtında deyirəm.
Biz Bakı Yod Zavoduna bir dəfə də radioaktiv tullantıların zərərsizləşdirilməsi ilə məşğul olan İzotop xüsusi kombinatının mütəxəssisləri ilə getdik. Bu kombinat Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdindədir. Kombinatın mühəndis dozimetristi Artur Astrovski bizə radiasiya ölçən cihazın displeyində yanan rəqəmi göstərir.
Сейчас уже превышает фон, естественный фон в 10 раз. Тоже уже необходимо.
Бах, təbii fon artıq normadan 10 dəfə artıqdır bizim dayandığımız yerdə. Norma 20 mikrorengendir. Fon 30-60 mikrorengen arasında olanda artıq qərar qəbul eləmək lazımdır. Yəni, radioaktiv mənbəni ya məhv etmək, ya da onu insanlar üçün əlçatmaz bir yerdə saxlamaq. Yod zavodunun həyətində bəzi yerlərdə radiasiya fonu hətta 800 mikrorengenə çatır. Bu da normadan təxminən 40 dəfə çoxdur. Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentindən aldığımız məlumata görə, Bakı Yod Zavodunun həyətindəki kömrün tərkibində uran və uran ailəsi elementlər var. Bəs bu radioaktiv maddələrin insan orqanizminə hansı ziyanı var və bu təkcə Yeni Suraxanı və Ramana qəsəbələrinin əhalisi üçün mütəhlükəlidir? Bakı Yod Zavodu Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra tikilən ilk müəssisələrdəndir. 1930-cu ildə SSR-də mədən sularından yod istehsal eləmək texnologiyası birinci dəfə burada tətbiq olunub. Amma o vaxtlar ilk 5 illiklərdə, sosialist dövlətinin yenicə ayağı qalxdığı dövrlərdə yeni texnologiyaların ətraf mühitə təsirini öyrənməyə vaxt az idi. Bakı Yod Zavodundakı texnologiya belədir ki, ətraf ərazilərdə neftlə birgə çıxan lay suları xüsusi kanallarla zavoda axıdılır və burada həmin sulardan yod alınır. Amma lay sularının tərkibində çoxlu sayda radioaktiv maddələr olduğu üçün həmin maddələri təmizləmək lazım gəlir. Haqqında danışdığımız aktivləşdirilmiş kömür də burada gərək olur. Suyu həmin kömürün üstündən axıdırlar, kömür də lay sularının tərkibindəki radioaktiv maddələri, necə deyərlər, çəkir öz canına. Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentində Analitik İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri olan Səadət Xudaverdiyeva deyir ki, istifadə olunmuş kömürün insan orqanizminə birinci təsiri odur ki, o xarici şüalanma mənbəyidir, yəni yaxınlıqdakı adamı şüalandıra bilər. Amma bundan da təhlükəli olan odur ki, kömür hissəcikləri toz şəklində külək vasitəsilə insan orqanizminə düşsə, bu daxili şüalanma yarada bilər.
Xarici şüalanma budur ki, sən şüa mənbəyinin qarşısında durdun, şüalanırsan, çəkildin, şüalanmırsan. Amma daxili şüalanma radionuklid düşür orqanizmə. Daxildən o sənin daxilindədir artıq. Şüalanma daxildən baş verir, çəkilməyə yeri yoxdur. Və müəyyən orqanlar var ki, onlar onu özündə toplamaq qabiliyyətinə malikdirlər. Bütün orqanlarda toplanır. Amma xüsusi həssas radionukleidlərin təsirinə həssas orqanlar var və daha çox toplandığı orqanlar var. Bunlar da həyat törədici orqanlara daha çox təsir edirlər. Sümük iliyində daha çox toplanırlar. Sümük iliyi də bildiyimiz kimi qan yaradıcı orqandır.
Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentinin direktoru Lahuti Əliyev isə bildirir ki, bu səbəbdən Bakı Yod Zavodunun ətrafındakı ərazilərdə xərçəng və digər ağır xəstəliklərin artması müşahidə olunur.
Və orada demək, statistikaya görə, deyim ki, ağır xəstəliklərin növləri tada artıqdır ki, ayrı bir yerlərdə. Endokrin sisteminə aid olan xəstəliklərdir. Kanserogenez deyirlər də bu şiş xəstəliklərinə, vərəm xəstəliyi artır.
Amma Ekologiya Nazirliyindən olan mütəxəssislər deyirlər ki, təhlükədə olan yalnız Yeni Suraxanı və Ramana qəsəbələrində yaşayan insanlar deyil. Yod zavodunun həyətindəki kömür hətta Bakı sakinlərinin də sağlamlığı üçün təhlükə törədə bilər. Məlumdur ki, Bakı ətrafında yaşayan insanlar öz təsərrüfatlarının məhsullarını paytaxt bazarlarında satmağa üstünlük verirlər. Halbuki zavodun ətrafındakı ərazilərdə küləyin sovurduğu kömür tozu tərəvəzin otun üstünə çökür, yaxud da ki, bu ərazidə vaxtilə istifadə olunmuş və tərkibində radioaktiv maddələr olan lay sularından gölməçələr əmələ gəlib, əhali bundan suvarma məqsədi ilə istifadə edir.
Mənə əgər orada formalaşmış, hansı ki səthində mən özümü ölçmüşəm su hövzələri, o su ilə kimsə göyərti becərərsə və bunu aparıb bazarda satarsa, deməli, onun əhatə elədiyi insanların dairəsi daha geniş olar. Və yaxud da ki, malqara otarırlar, südünü satırlar. Deməli, əhatə dairəsi genişləndi.
Bakı Yod Zavodunun həyətindəki ümumilikdə 3000 tondan artıq kömürün zərərsizləşdirilməsi üçün böyük məbləğdə vəsait tələb olunur. Söhbət milyonlarla dollardan gedir və dövlətin buna imkanı çatmır. İzotop xüsusi müəssisəsinin rəhbəri Ağababa Hüseynov deyir ki, kömürün zərərsizləşdirilməsinin bir neçə texnologiyası var. Biri budur ki, çox dərin bir şaxta qazılır və kömür kisələrdə orada bastırılır. Digər bir üsul kömürün yandırılmasıdır, amma bundan ötürü xüsusi soba tikilməlidir. Ağababa Hüseynovun sözlərinə görə bunlar çox bahalı üsullardır, amma biraz ucuz texnologiya da var.
Bu həmin müddət kömürün məhrumlaşdırılıb yerin dərin qatlarında vurmaq. Bu istər maliyyə cəhətdən, istər texnoloji təhlükəsizlik cəhətdən daha sərfəli olar.
Amma Ağababa Hüseynov deyir ki, bütün hallarda ətraflı araşdırmalar aparılmalıdır. Bu araşdırmaların özü də böyük məbləğdə vəsait tələb edir. Azərbaycan tərəfi problemin həllində kömək üçün Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyə müraciət edib. Agentliyin ekspertləri bir neçə ay əvvəl Azərbaycanda olublar və vəziyyəti öyrənəndən sonra öz tövsiyələrini yazıb Azərbaycan hökumətinə təqdim ediblər. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin regional eksperti Joseph Sabol bizimlə söhbətində həmin tövsiyələr barədə məlumat verdi.
Лучше было бы, если бы Азербайджан предложил такой национальный проект, который бы
Яхшы олардыр ки Азербайджан бунла баглы бизә милли лайха хәзерлеп тәкъдим эләсен ва орада проблеманың хәлене нечә гөрдөүне гөстәрсен. Белә бер лайха булса, Атом энергиясе үзрә Бейнхалк агентлык техника әмәктәшлек программы чәрчевәсендә нәйсә бер көмәклек гөстәрә билар. Агентлыгын үзбе булган өлкәләр хансыса проблемаларын оннара нә дәрәҗәдә актуал күренмәсеннән аслы оларак məhz belə milli layihələr çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin eksperti ilə söhbətdən o da aydın oldu ki, hələ ki Azərbaycan hökuməti belə bir planın hazırlanması istiqamətində hər hansı işin görülməsi barədə onlara məlumat verməyib. Bəzi iddialara görə indi Bakı Yod Zavodunun sahəsində müəmmalı hadisələr baş verir. Məsələn, zavoddakı avadanlıqlar yavaş-yavaş yoxa çıxır. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov.
Orada olan bütün avadanlıqları, hamısı dəmirlərin divarlarında, turbaların divarında qalan qalıqlar, istədirsə mədirsə onlar radioaktiv qalıqlar olurlar. Onları bu saatte kəsib, təmizləməmişlər, dezaktivasiya aparılmamış, onları satırlar yerli sakinlərə. Bu da ki, yerli sakinlərin üzərində, həyətlərində necə deyirlər, geç partlayan minadır.
Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentinin İnformasiya Analitik Mərkəzinin rəhbəri Səadət Xudaverdiyeva isə başqa bir müəmmə haqqında danışır. O deyir ki, son illər elmi təhqiqat aparmaq üçün zavodun Ramana qəsəbəsindəki hissəsində çox olub. Orada belə bir hal müşahidə edilib ki, zavodun həyətindəki radioaktiv maddələr hopmuş kömürün həcmi getdikcə azalır.
Mən bir neçə 4-5 il bununla qabaqla müqayisə edəndə mən görürəm ki, Ramana yol zavodunun həyətində yığılmış kömür yığını azalır. Tədricən mən onun azaldığını görürəm. Hara gedir, necə gedir, mən onu görürəm. Amma təpənin sağ tərəfindən təpə oyulmuş kimidir forması. Ekskavatorundan elə bil onu götürüblər. Azalır.
Zavodun direktor müavini Zakir Əmrəslanov isə avadanlıqların yoxa çıxması haqqında deyilənləri həqiqətə uyğun saymır.
Yox, öyle şey ola bilməz. Özünə alfırsı çürük dağılır.
Direktor müavini zavodun həyətindəki kömürün azalması ilə bağlı Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşının dedikləri ilə də razılaşmır. Bircə onunla razılaşır ki, həqiqətən də zavodun hasarı dağılmış vəziyyətdədir. Bakı yod zavodunun bundan sonra neçə il radiasiya mənbəyi olaraq qalacağı hələ ki bəlli deyil. Zavodun həyətindəki kömürün zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı işlər irəlləmir. Bu kömürə görə xarici sərmayədarlar da müəssisəyə yaxın durmur və belə bir qeyri-müəyyən vəziyyətdə insanlar miqyasını tam təsəvvür eləmədikləri təhlükə ilə üz-üzə qalmaqdadırlar.
Külək onu elə gətirir Quranaka, uşaqlarımız gedir. Gedib orada axşamacan orada oynayır, vallahi uşaqdır, nə gətirə bilmirik, nə çağırırıq, durmurlar.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Axundov adına Mərkəzi Dövlət Kitabxanasının oxuz zalında adam azdı desəm yanılardım. Bir xeyli oxucu var. Onlara söhbətdə məlum oldu ki, əksəriyyəti də universitet tələbəsidir və dərslə bağlı kitablar axtarırlar. Deyirlər, dərsə aid kitabları kitabxanada tapmaqda elə bir çətinlikləri olmur.
İstədiyimi tapmışam. Burada nə istəyirsiniz kitablar var?
Bütün yeni kitablarla deyə bilmərəm, amma mən istədiyimi taparam.
Çoxusunu tapa bilirəm, amma hamısını yox. Mənim sahəm üzrə kitabla təminatına razıyam. Bəzilərini tapıram, bəzilərini yox.
Bu, tələbə oxucuların fikirləri idi. Onların əllərindəki kitabların köhnə olması, kitabın kiril əlifbasında olmasından bir də solğun üz qabığından asanca nəzərə çarpırdı. Lakin tələbə olmayan oxucuların fikirləri bir qədər fərqli oldu. Onların sözlərinə görə işləri ilə əlaqədar ya da marağında olduğu kitabları burada tapa bilmirlər. Bu oxucuların fikrincə bu da axtardıqları kitabların yeni olması ilə əlaqədardır. Deyirlər, bizim kitabxanalarda yeni nəşrləri tapmaq müşkül işdir.
Mən çox məşhur yazıçı Kolin kitablarını Axundov kitabxanasından tapa bilmədim.
Makroekonomika aid kitablar axtardım, amma tapa bilmədim. O da məncə çox təbiidir ki, kitabxanalarda yoxdur kitablar, çünki onların prosto oxuyucusu yoxdur.
Mənbələr var idi, ondan kitabdan xatır etmişdim mənbələrdən ki, hansı kitablar var. Gəldim Axundova, tapa bilmədim.
Hüquqa aid kitablarını maraqlanıram. Kitabı tapa bilmədim. Daha çox Sovet vaxtından qalmış, Sovetskaya Prava belə kitablardır. Mənə daha çox indiki zamanda lazımdır da. Tapa bilmədim.
Axundov kitabxanasından o qədər də uzaq olmayan İqtisadi Elmlər üzrə birinci fundamental kitabxanada isə oxucular dedilər ki, onlar iqtisadiyyat sahəsində həm təhsildə, həm də işdə ehtiyac duyduqları kitabların demək olar ki, əksəriyyətini burada əldə edə bilirlər. 1999-cu ildə Chevron Neft Şirkəti və Neft Akademiyasının köməyi ilə yaradılan kitabxananın direktoru Nabil Seyidovun sözlərinə görə, bu kitabxananın 1500-ə qədər üzvü var və hər bir üzv hər ay rəmzi olaraq 60 qəpik üzvlük haqqı ödür. Bu pulla da kitab alınır.
Hər il kitab Kitabxanaya təxminən 100-150 arası yeni kitab daxil olur. Bunlar deməli Moskvadan gətirilir əksə hallarda. Çox kiçik sayda kitablar isə Azərbaycanın daxilindən alınır. Hal-hazırda kitabxanada təxminən 3000-dən artıq kitab var.
Nabil Seyidov deyir ki, Azərbaycanda oxuculuq potensialı çox zəifdir, çünki kitablara maraq çox azdır. Tələb olmadığına görə də Azərbaycana kitab gətirilmir. Mədəniyyətçinin salim Professor Rəhman Bədəlov deyir ki, kitabxana məscid səviyyəli müqəddəs bir yerdir və ona məbəd kimi yanaşılmalıdır. Lakin indiki Azərbaycan cəmiyyətində bu fərqlidir.
Bəlkə
mədəniyyət yolu seçməyib. Bax, bu da əsas problem. Müstəqillik birinci kitabxanadır. Biz o yolu seçməmişik. Və bu bizə yox, uşaqlıq evlərini show business, bizim mahiyyətimizdir və mən çox bədən baxıram gələcəyimizə.
Rəhman Bədəlovun sözlərinə görə kitab oxumağa maraq yaratmaq üçün cəmiyyət özü də müəyyən təşəbbüslə çıxış etməlidir.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bakı ətrafındakı Balaxanı zibilliyi. Neft-qaz buruqları arasında hektarlarla ərazini əhatə edən bu zibilliyə paytaxtın məişət tullantıları boşaldılır. Balaxanı qəsəbəsinin yüzlərlə sakini buranı özünə iş yeri sayır. Onlar zibillikdən yığdıqları boş şüşələri, dəmir, mis, alüminium qırıntılarını bir qədər aralıdakı xüsusi qəbul məntəqələrinə təhvil verirlər. Azərbaycan qanunlarına görə 15 yaşınacan uşaqlara işləməyə icazə yoxdur. Amma Balaxanı zibilliyinin öz qayda qanunları var.
Xüsusi hələsi var 50 manat, hələsi var 100 manat, hələsi var 5 minə.
Dəmiri neçə götürür?
Dəmiri 200 manat. Misal minüt 5000-ə, 6000-ə.
Balaca əmi, söhbətləşdiyim uşaqlardan birinin belə bir qədimyana adı var. Əynində öz ölçüsündən xeyli böyük olan pencək, ayaqlarında rezin çəkmə, belində isə kisə var.
Neçə ildir burada?
5 il olar.
Səndən başqa işləyən var?
Yox, ailəmi mən dolandırıram.
Məktəbə getmirsən sən?
Hərdən gedirəm, hərdən getmirəm.
Nətər oxuyursan, necə oxuyursan?
Nətər oxuyacağım? Bu, saat ezdəndən buradayım, nə oxuyacağım orada?
Balaca əminin iş yoldaşları arasında özü yaşda qızlar da var.
Neçə yaşın var?
14.
Nə qədər vaxtı buradasan?
4 aydır buradayım, Məştağıdan gəldim özüm.
Nə qədər qazanırsan günə?
Gündə 3 şirvan, 4 şirvan, 1 şirvan. Elə gün olur vaxtım işləmirəm, çıxıb qeyirəm evə.
Ayına nə qədər çıxır?
Aylığa və 100 dollardan da çox çıxır.
Tək gəlirsən, yoxsa ailəvi gəlirsən?
Bacılarımla gəlirəm.
Yük maşınlarından boşaldılan zibillərdən əmələ gəlmiş təpəcikləri traktorlar əzib hamarlayır. Amma traktorçu deyir ki, uşaqların əlindən işləyə bilmir. Onlar boş şüşələrin traktorun tırtılları altında sınmasını istəmirlər.
Xırda uşaqlar zadda. Məktəbə zada gəlmirlər, gəlirlər, mən də qorxuram. Ha, gəlir traktorun altına, bilmirəm, necə işləyim orada.
Gəl, qardaş, gəl, gör evimiz nə gündür, nə gündür yaşayırıq. Gəl, gəl, gəl.
Balaxanı sakini Bəhruz Əliyev və onun 3-cü sinif şagirdi olan oğlu Həsən də zibillikdə işləyirlər. O deyir ki, uşağı demək olar ki, məktəbə getmir.
İş yox, güc yox, anası üçün iş yox, atası üçün iş yox. Qazanır da 2 şirvan mən qazanırım, 5 şirvan o qazanır. Dərsə də gedir, müəllim deyir pul ver, obursa deyir pul ver. Haradan bizim üçün? Onun kitabları, hərisi plan qədər pul verir. Onun dəftəri, onun zümqası, onun üstü başı. Gəlirlər ki, o uşağı göndərir məktəbdən, oğul mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın. Kəsib adamlar da qədər, neyini, mən onu məktəbi göndəricəm, mən gedib körə kulu qazanarlar.
Balaxandakı Mirzə Ələkbər Sabir adına 259 sayılı məktəb. Bəhruz Əliyevin oğlunun dalınca bu məktəbdən gəlirlər. Məktəbin direktoru Fəridə Rızayeva şagirdlərin zibillikdə işləməsi faktlarını etiraf eləyir, amma deyir ki, onların məktəbində belə hallar azdır. O da iqtisadi vəziyyətin çətin olması fikri ilə razılaşır, amma valideynlər də günahkar sayır.
Nə qədər çətinlik olsa da, nə qədər ailədə valideynin vəziyyəti pis olsa da, ata atadır, ana anadır. Özünü o da közə vurub övladına hər şeyi etməlidir. Mən demirəm hər şeyi, məhz onun təhsilinə xüsusi qayğı göstərməlidir.
Fərdə Rzayevanın sözlərinə görə onların məktəbində elə uşaqlar da var ki, valideynləri çox kasıb olsa da nəinki dərs buraxırlar, əksinə əla qiymətlərlə oxuyurlar. Balaxanadakı 22 sayılı poliklinikanın həkimi Badam xanım Mirzəyeva isə deyir ki, zibillikdə işləmək uşaq orqanizmi üçün çox ziyanlıdır. Onun sözlərinə görə ağır yük qaldırmaq uşaqlarda qrıja və daxili orqanların zədələnməsinə səbəb ola bilər. Tərkibində ən müxtəlif kimyəvi maddələrin olduğu zibillərin yandırılması isə daha ziyanlıdır.
Son vaxtlar uşaqlarda o zehni psixi xəstəliklər artıb. Hətta debillik, zehni inkişafdan geri qalma, ümumi fiziki inkişafdan geri qalma və uşaqlar arasında xroniki çəki çatmazlığı olur.
Həkimin sözlərinə görə erkən ağır əməyin fəsadları uşaqlar böyüyəndə daha çox hiss olunacaq. Balaxan zibilliyini özünə iş yeri sayan 14 yaşlı balacəmi isə böyüyəndə sürücü olmaq istəyir. Deyir ki, yaşı çatan kimi sürücülük vəsiqəsi alacaq. Amma hələ 4-5 il zibillikdə işləməyin daşını atmaq fikrində deyil.
Biz indi məcburik ki, çörək pulu qazanmalıyıq və evi dolandırmalıyıq. Biz onun üçün çalışırıq.
Azadlıq Radiosu üçün Rövşən Qəmbərov.